Galerijā Muzeum LV nesen noslēdzās konkursa izstāde Mistērija rituālā māksla, kurā 70 mākslinieku konkurencē skatītāji par savu favorīti atzina mākslinieci Ilzi Laizāni un viņas gleznu apburtais mešs. Mākslinieca stāsta viņai vislielākais prieks bijis aci pret aci satikt savus skatītājus, kuri labprāt arī dalījušies savos iespaidos par viņas darbu.
Tiešām nāca klāt cilvēki, teica, ka viņiem ļoti, ļoti patīk, un tas jau ir tā savstarpa enerģija, tas dieva pirksts, kas ar mums notiek, ko mēs varam gūt no lietām. No mākslas darbiem kā tādiem mēs baudam to un uzlādējamies no tā.
Par Ilzes Laizānes gleznu spēcīgo pozitīvo lādiņu tagad vēl daudz plašāk varēs pārliecināties viņas personāla izstādē Vasaras garša. Tajā skatāmi galvenokārt jaunākie darbi šīs vasaras iedvesmoti un vasaru kā aležu mākslinieci pavadījusi savās lauku mājās ērgļu pusē Sausnējā. Gleznas ir temperamentīgas, krāsainas, arī noslēpumainas un pilnas ar vasaras sajūtu, ko Ilze Laizāne sevī uzsūkusi no Sausnējas dārziem, mežiem un pļavām.
Viss tas, kas ir ap mani, viss tas, kas notiek manā lauku tajā mājās, jo es tur varu iziet, ja kurā rītas stundā es varu iziet naktī, es varu iziet pusdienas laikā. Un strādāt, un tas man šausmīgi patīk, jo runas es strādāju arī Rīgā, man ir liela studija, bet vasarā, es uzskatu, tas nav tas, kad vasarā ir jābūt ārā. Vienīgais, kas man ir gaišais, man ir tie foni baltie, tagad ir tāds periods, kad ir baltie foni. Bet tā, principā, man tās krāsas vienmēr ir tādas, ka un tas laikam uzreiz parāda arī to temperamentu, to iekšējo būtību, to iekšējo pasauli, to enerģiju, kas nāk. Un es vienkārši domāju, ja tā vieta, kurā es saņemu tādu enerģiju, ja milzīgi lielu lādiņu, ka tu izvēji ārā un tu pilnīgi jūti visu to dvesmu, nu tu to arī izliec to savos darbos. Nu, es patiesībā varu teikt, ka es esmu laimīga savā dzīvē, un tad arī to var redzēt, ka es esmu laimīga, tas manos darbos, man liekas.
Ilzes Laizānes gleznās reālais saplūst ar fantāziju, dabas motīvu bieži vien savīs ar figurālām kompozīcijām, un viņas skaisto sieviešu tēli atgādina fejas vai kādas mitoloģiskas būtnes. Ir sajūta, ka viņai savos darbos izdodas piekļūt gluži vai pašai dabas ziedu un sievietes dvēselē. Pat mākslinieca to devē par mistēriju, ko ar prātu izskaidrot nevar, jo bieži vien pašai viņai ir brīnums par to, ko viņas roka ir radījusi uz audekla. No dabas tēliem šoreiz līdzās ziediem īpašā uzmanības centrā ir putni un jo īpaši dzērves.
Kas attiecās, teiksim, uz dzērvēm, tad atkal tur tie paši lauki, ka mums tā māja ir kalna galā un lejā ir purvs, un tur tiešām dzīvo dzērves. Un tad viņas tur kliedz un ņemās, un tu atver to logu, un tad kurkst vārdas, un tad ņemās šie putni, un tas, protams, viss iedvesmo. Tur nāk stirnas mums, es saku, tur ir tāda apsāka, ka to vien tikai darīt, ka glasnu dzīves modelis, jā.
Daba ir arī mākslinieces Andas Poikānas iedvesmotāja, un arī viņai vasarās ļoti patīk radīt savus darbus lauku vidē. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ Ilzes Laizānes un Andas Poikānas darbu izstādes galerijā Muzeum LV atklās vienlaicīgi. Anda Poikāna gan strādā pavisam citos materiālos un izstādē skulptūras apvienojus ar papīra trīsdimensiju darbiem, zīmējumiem un arī kolāžām. Izstādē viņa izveidojas interesantu saspēli starp lielajām cilvēka izmēra terakotas skulptūrām un vieglajiem un rotaļīgajiem papīra darbiem. Izstādes kopnoskaņu raksturotās nosaukums pēnā, stāsta autore.
Attiecībā uz pēnu. Man doma bija tāda, ka, nu, teiksim, cilvēks, ja viņam pasaka, nāc pēnā, tad viņš zina, ka viņš tūlīt nokļūs prom no karstuma, no trauksmes, un vien mirklīt viņa sirdī iestāsies tāds rāmums, un nu, es tā kā aicinu varbūt atpūsties nedaudz un izjust šo pēnu. Nu, to, protams, labi var saprast, tad, kad ir vasaras karstā diena, bet, ja, piemēram, to pārveidot tādā filozofiskā veidā, tad šī mūžīgā trauksme. Dažreiz gribas vienkārši atpūsties no trauksmes, un es mēģinu vienkārši tā piedāvāt pagriezties virzienā no tā augunīgās skriešanas. Tā jau ir mūsu paši arī iztēlot skriešanu.
Andas Poikānas izstāde pēnā apdzīvos galerijas Muzeum LV pirmo stāvu, savukārt Ilzes Laizānes izstāde Vasaras garša skatām otrajā stāvā, un abas izstādes ceļa pie skatītājiem sāks trešdien. Baiba Kušķe, Latvijas radio.